par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt, ceturtdienas rītā, Arts Volfs un Ivars Ījaps, kā vienmēr mūsu ik ceturtdienas sarunas. Labrīt, Ivar!
Labrīt!
Eiropa pašlaik lemj par papildus munīcijas un ieroču piegādēm Ukrainai. Jau agrāk esam runājuši par šo tēmu, šķiet. Eiropas parlaments savulaik bija lēmis par papildus finansējumu ieroču ražotājiem, ja nemaldos. Bet kas ir svarīgākais šajā ziņā un ko šobrīd lemj Eiropas parlaments?
Pirmkārt, mums vajadzētu iedomāties to mērogu. Šobrīd, ja mēs paļaujamies tikai uz Eiropas ieroču industriju, tad tas, kas ir Ukrainai vajadzīgs 12 dienās, Eiropā tiek saražots veselu gada laikā.
Aha.
Tas nozīmē to, ka mums ir patiesībā šobrīd galvenais uzdevums Eiropas aizsardzības industriju dabūt uz kājām atkal. Un es pats tur esmu iesaistīts kā ziņotājs šajā projektā, lai tas notiek. Tiktu jau nevēlāk kā vasarā, lai tā nauda sāktu plūst arī uz Latvijas, tai skaitā ieroču ražotājiem, un beigās mēs varētu uz to reaģēt ātri. Jo, nu, diemžēl tā tas ir bijis, ka tā Eiropa lielākoties ir bijusi tāda diezgan civīla organizācija, un ļoti nelabprāt nodarbojusies ar ieročiem un aizsardzību un vispār militārām lietām. Nu, tam ir tagad strauji jāmainās, un mēs nevaram vēl garumā.
Bet kas tieši konkrēti tiek lemts, kaut kāds vēl papildus finansējums vēl kaut kādā veidā, lai pātrinātu šo procesu?
Nu, viena no labām lietām, kas ir izdarīta šobrīd, ir piešķirti 4 miljārdi eiro priekš tam, lai mēs varētu novirzīt jau šobrīd ieročus un materiālus Ukraiņiem. Cita lieta ir tas, ka es pats esmu atbildīgs par vienu no 1,5 miljārda programmu, kurai ir steigusi jādabon uz kājām Eiropas ieroču ražotnes, piemēram, runājot par 155 mm artilērijas šāviņiem. Tā ir lieta, kas Ukrainai primāri vajadzīga, un tas ir arī NATO bruņojuma standarts. Bet mēs Eiropā viņu esam ražojuši ļoti, ļoti maz, tāpēc, ka visi domājuši, nu, ja vajadzēs, tad mēs varēsim importēt tur no Dienvidkorejas vai no Amerikas un tā tālāk. Bet ir skaidrs, ka vienā kritiskā mirklī mēs uz to importu nevarēsim paļauties. Tieši tāpēc ir šobrīd jāliek rīktīgi iekšā nauda mūsu pašu aizsardzības industrijā.
Cik ātri to varētu izdarīt, lai tiešām Ukrainas, nu, saulēcīgi saņemtu šos ieročus?
Viena no lietām, kas šobrīd, protams, ir primāra, ir tas, lai mēs tos jau mūsu krājumos esošos.
Mēs spētu nogādāt viņiem.
Varētu viņiem nogādāt un lai dalību valstis neskopotos un dot Ukraiņiem to, kas viņiem ir vajadzīgs. Vienlaikus, protams, domājot par to, ka mums viņus pašiem var ievajadzēties jau tuvākā nākotnē, ņemot vērā, cik neprognozējami traku un agresīvu šobrīd ir Krievija. Un tur tad ir nepieciešams nevis vienkārši tikai piegādāt, bet ir nepieciešams sākt ražot, lai mums tiešām tās ražotnes, kas ir, bet viņas ir lielākoties bijušas tādā pus iesaldētā stāvoklī, lai viņi atkal sāktu ražot ar pilnu jaudu.
Labi, Ivar, paldies tev par sarunu. Cerēsim, ka tur viss sakārtosies, nu, vajadzīgā kārtībā.
Nu jā, un pēc tam ātrā tempā. Paldies, Ivar.
Labi, jā, tā. Čau, čau, paldies. Jā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.